Šabac tokom 19. veka poprima izgled srednjeevropskog grada, širokih ulica sa zdanjima građenim u stilovima klasicizma i secesije, s enterijerima koji se ukrašavaju nameštajem i pokućstvom, uglavnom dopremljenim iz Austro-Ugarske monarhije i šire. Osim na poslovima koji su preuzeti u oblasti uređenja grada i podizanja značajnih objekata, razvitak duhovno i društveno bogatog života naporedo je pratio ove pozitivne promjene. Napredak se ogledao u razvoju privrede, farmacije, školstva, štampe, kulture, u sferama muzike, likovne i pozorišne umetnosti, književnosti i sporta.